У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, добры дзень. На працягу гэтай гадзіны вас чакае агляд самых цікавых перадач нашной свабоды адыходзячага тыдня. Мы ўзгадаем, як у Менску адбывалася развітанне з памерлай Ірынай Казулінай. Вы пачуеце фрагменты размовы з гасцямі эфіру, галоўным мамолягам Беларусі Леанідам Путырскім і дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Здановічам. У праграме таксама кінаагляд Максіма Жбанкова, гукапіс Александра Памідорова, апытанні, рэпартажы. Дайджэст начной свабоды адразу пасля выпуску навін.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адрынуў абвінавачанне Злучаных Штатаў у тым, што Тэгеран узброівае шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку, якія забіваюць амерыканскіх вайскоўцаў. Ён дадаў: «Іракцы не любяць Амерыку». Заявы прагучалі ў Багдадзе пасля перамоваў іранскага лідара з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Раней сёння Махмуд Ахмадзінежад, сустрэўшы з іракскім прэзідэнтам Джалялем Талібані, іранскі лідар заявіў, што перамовы прайшлі ў атмасферы сяброўства і брацтва. Ахмадзінежад, першы іран лідар, які наведаў з візытам Ірак пасля вайны паміж дзвюма краінамі ў 1980-х годах. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш напярэдадні візыту заклікаў Іран спыніць экспарт тэрарызму. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе накіроўвае ў Ерэван спецыяльнага пасланца, які б дапамог у перамоўным працэсе паміж уладамі Арменіі і апазіцыяй. Раней Злучаныя Штаты таксама заклікалі ўдзельнікаў канфлікту да палітычнага дыялогу. Мінулай начы ў сталіцы Арменіі ў выніку сутычак паміж паліцыяй і прыхільнікамі лідара апазіцыі Лявон Тэрпер-Трасяна, які пратэстуюць супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, загінулі 8 чалавек, дзясяткі параненыя. У Ерэване уведзены рэжым надзвычайнага становішча. Разрухі пачаліся пасля таго, як раніцай у суботу паліцыя разагнала намётавы лагер апазіцыі. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла ўлады Арменіі ў празмерным выкарыстанні сілы. Выбары прэзідэнта Расіі адбываюцца пры даволі высокай яўцы выбарцаў, як заявіў кіраўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі Владзімір Чуркін. На сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах яўка пакуль на 7-8% вышэйшая, чым у 2004 годзе. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдаты: Дмітрий Медведзеў, Геннадзь Зюганаў, Владзімір Жырыноўскі і Андрэй Багданаў. Назіральнікі амаль з поўнай упэўненасцю кажуць пра перамогу ўжо ў першым туры Дмітрия Медведзева, якога падтрымлівае дзейны прэзідэнт Владзімір Пуцін. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем навіны. Ізраіль будзе працягваць наносіць удары па ваяўніках Хамасу ў паласе Газы, нягледзячы на крытыку Еўразвязу і генеральнага сакратара ААН за празмернае выкарыстанне сілы, заявіў прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт. У адказ палестынскі лідар Махмуд Аббас паведаміў, што палестынцы прыпыняюць перамовы з Ізраілем. У суботу ў выніку дзеянняў ізраільскіх войскаў на тэрыторыі Газы загінулі каля 60 чалавек, сярод іх цывільныя жухары. Загінулі таксама два ізраільскія жаўнеры. Рада бяспекі ААН абмеркавала сітуацыю ў Газе на пазачарговым паседжанні і заклікала Ізраіль і палестынцаў тэрмінова спыніць гвалт. У Пакістане ў выніку тэракту загінулі каля 40 чалавек, болей за сотню параненыя. Смяротнік падарваў бомбу на сходзе старэйшынаў на паўночным захадзе краіны, недалёка ад мяжы з Афганістанам. Сход быў скліканы, каб выказаць падтрымку ўраду Пакістану ў барацьбе з ісламскімі ваяўнікамі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фогх Расмусен заклікалі астатніх сябраў НАТО накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі для падаўлення супраціву паўстанцаў. Абодва лідары выступілі пасля перамоваў на прэзідэнцкім ранчо ў Кроўфордзе, штат Тэхас. Буш паведаміў, што на саміце НАТО ў красавіку ў Бухарэсце ён збіраецца заклікаць саюзнікаў да адпраўкі падмацаванняў у Афганістан. Еўрапейскі звяз адкрыты да супрацоўніцтва з Сербіяй, нягледзячы на розныя падыходы да косаўскай праблемы, заявіла міністр замежных справаў Аўстрыі Урсула Пласнік. Пасля завяршэння нефармальнай сустрэчы лідараў Еўразвязу на аўстрыйскім курорце Лех, Пласнік падкрэсліла, што краіны Еўразвязу будуць будаваць адносіны з Сербіяй з цярпеннем, настойлівасцю і упартасцю. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Thank you.
Ви на хвалі начної свободи. З вами сьогодні В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гэтым тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями ночної свободи, досліди, огляди, репортажі, опитання кореспондентів нашого радіо. Смутная падзея была ў цэнтры ўвагі начной свабоды на гэтым тыдні. На 49-м годзе жыцця пасля доўгай і цяжкой хваробы на рак памерла Ірына Казуліна, жонка палітвязня, былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна. Нашы карэспандэнты ў Беларусі сачылі за развіццём падзеяў вакол смерці Ірыны Казулінай. Спачатку абмяркоўвалі, ці выпусціць з турмы на пахаванне жонкі Александра Казуліна, а пасля, як людзі развітваліся з гэтай мужнай жанчынай. Развітанне пачалося ў аўторак 26 лютага ў Менскім чырвоным касцёле. Адтуль вёў наўпроставы рэпартаж Алесь Дашчынскі.
У чырвоным касцёле працягваецца развітанне з Ірынай Казулінай. Паніхіда пачалася о 8 гадзіне вечара. Ля ўваходу ў касцёл партрэты Ірыны Казуліны, запаленыя свечкі, кветкі. Людзі, якія сабраліся вакол касцёлу, утварылі жывы калідор. Труну з целам нябожчыцы ля ўваходу ў касцёл сустрэў ксёнд магістр Уладзіслаў Завальнюк, які прачытаў малітву. У касцёле сабралася каля 2000 чалавек. Людзі нясуць кветкі, вянкі з бела-чырвона-белымі стужкамі. Ля нябожчыцы Александр Казулін, дочкі Юля і Вольга, родныя сябры. Развітацца з Ірынай Казулінай прыйшлі дыпламаты амбасадаў ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, іншых краінаў, вядомыя палітыкі, грамадскія дзеячы, моладзь. Паэт Геннадзь Бураўкін так патлумачыў, чаму ён прыйшоў развітацца з Ірынай Казулінай.
Я не мог сюды не прыйсці. Я прыйшоў, каб сказаць дзякуй, пакланіцца да зямлі і сказаць апошняе бывай чалавеку святла, чалавеку рэдкай добрыні і мужнасці. Лёс мне не падарыў доўгія гады знаёмства з Ірынай Івановнай. Нас з ёю звяла беда яе сямейная, беда наша беларуская. Я проста дзівіўся той мужнасці, той добрыні, якія несла ў сабе яна. Яна служыла не толькі свайму мужу, сям'і, і нас служила агульнай нашай справе, нас служила Беларусі. І тое, што так многа сёння людзей прыйшло з ёй развітацца, сведчыць пра тое, што яе святло, яе дабрыня былі ўспрыняты і былі зразумелыя. І я спадзяюся, што все мы яшчэ доўга будзем сагравацца памяццю аб ёй. А прыклад яе мужнасці, прыклад яе нязломнасці дапаможа нам у нашай святой справе барацьбы за лепшыню ў лёсе нашай роднай зямлі.
Я сказаў пробашч касцёлу ксёндз Уладыслаў, развітанне сёння плануецца працягнуць да 12 гадзіны ночы, а заўтра яно працягнецца з паловы 6 раніцы да 12 гадзіны дня. На якіх могілках будзе пахаваная нябожчыца, пакуль не вырашана. Ад маскоўскіх могілкаў атрыманая адмова. У касцёле гучаць жалобныя песні, людзі ідуць і ідуць, каб развітацца з Ірынай Казулінай, выказваюць спачуванні родным і блізкім. Я падыходжу да маці журналіста Дмітра Завадскага, гаспадарыні Вольгі. Чаму яна прыйшла развітацца з Ірынай Казулінай?
Во-первых, выразіць салідарнасць всему сообществу. Во-вторых, за тот беспредел, который учинили по поводу того, что не отпускали самого Казулина на проститься с женой. А в-третьих, это все-таки прежде к тому, чтобы объединиться с народом, который жаждет перемен. Я не могу быть в стороне от всеобщего и горя, и желания быть свободным.
Яшчэ хачу нагадаць словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка. Ён сказаў: «Няхай нашы сэрцы і душы напаўняе ў гэтай святыні Божая любоў, Божая дабрыня, каб мы, хто як умее, узмаліліся да Бога просячы ласкі Божай, міласэрнасці і прабачэння для душы святой памяці Ірыны». Развітанне з Ірынай Казулінай у чырвоным касцёле працягваецца.
У сераду Ірину Казуліну поховали на могілках у вёсцы Тарасова. Там присутнічаў наш корреспондент Олег Грузділович.
Вёска Тарасова знаходзіцца за 3 кіламетры ад кальцавой шашы і ад шашы з Менска на Гародню. Сюды каля 16 гадзіны прыехала жалобная працэсія. Людзі выйшлі з аўтамабіляў і аўтобусаў і рушылі праз лес. За старымі могілкамі адкрылася паляна, выдзеленая пад новыя могілкі. Тут лёс вызначыў знайсці апошні прытулак Ірыне Казулінай, з якой прыехалі развітацца некалькі соцень чалавек. Пад спевы касцёльнага хору труну вынеслі з катафалку. Пасля некалькіх малітваў ксёндз Уладзіслаў Завальнюк прапанаваў сказаць пра Ірыну Казуліну развітальнае слова. Гэта зрабіў сам Аляксандр Казулін. Ён сказаў пра сваю любоў да жонкі, пра яе самаахвярнасць і пра тое, што яна сваім прыкладам дапамагала людзям жыць і змагацца за жыццё. Аляксандр Казулін не сказаў ані слова пра палітыку. У некаторыя моманты ён плакаў, а слухачы яго плакалі і людзі навокал. Калі выглянула сонейка, Аляксандр Казулін сказаў, што прырода радуецца за Ірыну, якой у нябёсах лепш, чым на зямлі. Зноў загучала малітва.
Табе давяраем нашу сястру Ірыну і моцна верым, што разам з усімі, якія памерлі ў Ісусе Хрысце.
Яшчэ больш за 20 хвілін доўжылася развітанне. Пад жалобныя спевы да труны падышлі маці і бацькі нябожчыцы, яе дочкі, іншыя сваякі, дзясяткі тых, хто лічыў Ірыну Казуліну сябрам аднадумцам. Труну зачынілі і сталі апускаць у дол. Няхай усімагутны Бог дасць табе, сястра наша Ірына, піць з крыніцы ў жыцця вечнага. Пад гэтыя словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка труну апусцілі ў магілу. Людзі пачалі кідаць у магілу па 3 жмені жоўтай зямлі. Потым узяліся за працу магільшчыкі, і праз 10 хвілін на магіле Ірыны Казулінай была гара кветак і вянкоў. Музыкі зайгралі «Мой шлях» Френка Сінатры. Гэта не супярэчыла пажыццёвай волі Ірыны Казулінай, якая аддавала перавагу аптымістычным мелодыям. Народная артыстка Беларусі Зінаіда Вандарэнка сказала для Радыё Свабода.
Цяпер перажыць гэта, я думаю, Аляксандру Уладзіславовичу дапамогуць. Іх выдатныя дочкі, бачна было, з якой цеплынёй яны ўсе ставіліся менавіта да яе, як аберагалі яе пакой, каб яна выконувала рэжым свой, які дапамагаў ёй працягнуць гэтае жыццё на зямлі. Ну што ж, вельмі змагалася. Такая моц, мала таго, яна так імкнулася дапамагчы беларускім жанчынам, якія хворыя менавіта на гэтую, на гэтае захворванне. Яна шмат зрабіла. Наколькі мне вядома, яна пісала ж кніжку. Я думаю, што ўбачыць яна свет з яе рэкамендацыямі, з яе парадамі, як трэба трымацца на нашай грэшнай зямлі тым, хто вось хварэе Беларусь, уся хварэе. Так ляжу і па тым, як адчуваюць сябе беларусы, ну, такога сярэдняга дастатку матэрыяльнага, то вельмі цяжка, вельмі цяжка. Царства нябеснае, я думаю, што там яе магутны Божа сустрэнуць як святыню нашу.
На вечар у менскім рэстаране «Золоты век» прызначана трызна па Ірыне Казуліны. Уже вядома, што заўтра, 28 лютага, Аляксандр Казулін дасць прэсавую канферэнцыю. Увечар таго ж дня, калі нічога не зменіцца, ён мусіць вярнуцца ў калонію Відзьба 3 для адбыцця яшчэ 3,5 гадоў зняволення.
Тиши над землей, у эфиры ночны, голос чистый гучит, как пение херувим.
Ангелы, Мария,
Одним з поплечників Ірини Казуліної у опошні гади життя був відомий лікар, головний мамолях Білорусі Леонід Путирський. Разом з Іриною Казуліною він створив громадську організацію «У промнях надії». Гэтая організація допомагає хворим на рак молочної залози. Доктор медичних наук, професор Леонід Путирський був гостем «Ночної свободи» у день поховання Ірини Казуліної.
Ірина Казуліна була вашою намісницею в організації «У промнях надії». Що вам удалося разом зробити?
Видаєте, коли така жінка, як Ірина, зустрікається у житті, то просто ми не могли не зробити нечто добре з нею. І ось у 2002 році ми створили такую организацию у промнях надеи, у допомогу женщинам, захворевшим на рак молочной залозы. Потому что сама Ирина перенесла эту хворобу. И не просто перенесла, а она поспробовала одна с першей у Беларуси, и не одна, а першая у Беларуси, открыто сказать про тое, не побоялась, что она хворея на рак молочной залозы, и что треба нечто робить, как женщины не боялись этой хворобы, как яны глядели за собой. Своечасово звертались до медиков, и как хоть нечто зарабить для них, как не было таких страдалец, как была и она сама. И вот за этот час, за 5 годов мы шмат зарабили. Мы, вот опошнее, что и писали где-нибудь в прессе, что у вересня 2007 года зарабили международную конференцию страны Европы и Азии, на которую приехали из 20 краин свету женщины и медики, и женщины, захворевшие на рак молочных залоз, где выступила и Ирина, и вышла уже и не добро себе отчуваючи, але она, по-перше, организовала, амаль что была ведущим механизмом организации этой конференции, але она и вышла. Вышла и перед великой аудиторией сказала про свою хворобу, как она с ее измагается. И, ведаете, потом подходили шмат женщин, которые хворые на это захворывание, и дяковали ей за то, что у них отчинились в очи, что можно жить из этой хворобой. И яны с большим натхненням будуть глядіць у будучыню. Потым у нас былі і да гэтага ще конференції міжнародних шмат у нас була, і для медиків, і яна таксама виступала і розказувала про те, як треба жити, як треба змагатися. Ми зробили і для медиків школу таку разом з американськими вченими, яны трохи допомогли грошима нам, і ми обучили 120 гінекологів Мінської області некоторым питанням мамології. Бо гінекологи зараз повинні по приказу Міністерства охови здоров'я глядіть за жінками з дифузною мастопатією. А вони не вельми добре цю справу знали, і тому ми їх обучали і протягуємо обучати і тепер. Шмат лекцій для насельництва, і вона дільничала, коли я виступав з лекціями для насельництва, і вона так само виходила і розказувала, як себе треба поводити, що треба робити, що треба кожен місяць самої жінки за собою глядіть, а коли малейше, що... Ну, звертатися до доктора, не сидіть вдома місяць і півгода там. І ось таким чином ми і літератури шмат вельми надрукували, пам'ятки для жінчин, наприклад, брошури для насельництва робили. Ось так працювала Ірина. І, звісно, я хочу сказати, чому Ірина на цій посаді була, намісниця у мене. Бо це світлий чоловік був. І чоловік, який за 10 років своєї хвороби, від якого я не чув ні одного разу яких-небудь... Не бачу сліз, яких-небудь попроков, що ось у її не зовсім нечто добре. Коли було добре, 8 років після того, як вона оперувалась, коли я оперував її. 8 років все було добре, і може було б і далі, щоб вона не захворила тяжким грипом. І перенесла грип, цей грип, жаль, визвав зворот хвороби. Але ось 3 роки, які вона жила з вельми тяжким захворюванням, коли з метастазами, і вона дала примір всім жінкам, як треба змагатися за своє життя. Шмат чого принесли. Хіміотерапія була, але потім вона спробувала другим методом лікшитися. Це дієта, це фізкультурно-оздоровленчі комплекси, які вона сама розпрацьовувала. І, звісно, коли вона худенька виходила, але вона без сліз, а з блеском у очах розказувала, як треба за собою глядіти, ведаєте, скільки професіоналу не казала про це, але коли виходить жінка, яка сама здоліла перемогти хоча б на некоторий час хворобу, це найкращий приклад для всіх жінок, які глядять її в очі, коли самі хворі.
Я нагадаю нашим слухачам, що на сувязі у Мінську доктор медичних наук, професор Леонід Путирський. Спадар Леонід, я хочу спитати у вас, як у доктора, як у професіонала, ці... На вашу думку, був шанс у господарині Ірини вилічитися і жити, маючи тую хворобу, якую яна мела, на той стадии, на якой яна мела?
Ведаеце, калі сказаць адным словам, канешне, шанс у яе з самага пачатку быў. Ён, як вы бачыце, і ўсё-ткі пацверджана жыццём. 8 гадоў усё было добра. І вось, калі мы на прыкладзе Ірыны важаем пра гэту хваробу, то трэба сказаць, што тыя парады, якія дактары робяць сваім пацыентам, трэба выконваць. Ну, вось, каб Ірына не заболела, не захварэла грыпам, цяжкім грыпам, можа б і не было звароту хваробы. Трэба таксама памятаць, што тут трэба і нервы ў парадку, каб былі, і харчавацца трэба добра, вітаміны ежы ўжываць. Вось калі ўжо хвароба звярнулась да яе, то, на жаль, тут произошло так, што яна стрэльнула гэта хвароба адразу вельмі моцна. І вельмі моцна было, шмат метастазаў было. Але так, як змагалася Ірына, ведаеце, я думаў, што яе будзе добра.
З галоўным мамолягам Беларусі Леанідам Путырскім гутарыў Юрась Бушлякоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем агляд найбольш цікавых матэрыялаў начной свабоды, якія прагучалі на гэтым тыдні. Летась у Беларусі нарадзілася найбольшая за апошнія 20 гадоў колькасць блізнятаў – 965, а таксама 20 трайнятаў і адны чацвераняты. Беларускія медыкі тлумачаць падвышэнне колькасці блізнятаў як генетычнымі фактарамі, так і гэтак званым экстракарпаральным зачаццем. Журналісцкі досвед Алены Струве.
Наталя Жукова працуе ў аддзяленні рэанімацыі для нараджэнцаў у адной з дзіцячых клінічных устаноў Менску. Паводле лекаркі, сярод яе маленькіх пацыентаў нярэдка сустракаецца двайняты і трайняты. Найчасцей гэта тыя, хто з'явіўся на свет дзякуючы прабірцы або экстракарпаральнаму зачаццю. Праграма экстракарпаральнага зачацця ЭКА паводле Наталі выглядае так.
Стимулируецца несколько яйцеклетак. Специальные гормональные программы у этих женщин. И подсаживают женщин не одну, а несколько, потому что не все приживаются. А бывает, приживаются и две, и три. И на ранних сроках женщинам предлагают, либо оставляете всех, либо, так сказать, там делается укол в область сердца. Ну а женщины, когда их детей, если в семье нет, то оставляют и двоих, и троих. Но двоих часто, действительно.
Як лекарка с 20-годовым стажем, Наталья свечит, что у поравнания со звычайными детьми близнята наишестей на раджаецца больш слабымі і з недастатковай вагой. Паводле яе слова, аднаплодная цяжарнасць пры нармальным развіцці больш паўнацэнная, паколькі арганізм маці цалкам працуе на адно дзіця. Маці дзвюх блізнятак, дзяўчынак, Тацяна, большая частка цяжарнасці праляжала ў шпіталі на захоўванні. Дзве папярэднія спробы з датэрміновымі родамі двайнятак былі няўдалымі. Дзеці з'яўляліся на свет заўчасна і паміралі ад пнеўманіі. Ці гэта прабіркавыя дзеці, пытаюся я ў Тацяны.
Это генетично. У меня, у моих батьков так само были по линии батьки двойняты. Мои дочки народились маленькими, вага их была меньше за килограмм кожной. Шмат часу яны провели у шпитале, але потом, когда попали домой, почали добра есть, стали расти, зараз уже все добра. Я сподіваюся, что яны вырастут вельми такими ласкавыми девчонками, обедзве разом, шмат гуляют на заодной. Ну, зараз у них вельми добрый, приемный нрав.
Тацяна каже, что контактуя с іншими семьями, где растуть близняты. Поводле яе слова, у адрознення от звычайных братов и сестров, поміж детьми-близнятами меньше конфликтов, зайздрости и ревности, хотя, дадае Тацяна, у блізнятаў існуюць іншыя праблемы, напрыклад, праблема самаідэнтыфікацыі, як вынік таго, што іх блытаюць і прымаюць за іншага брата ці сястру. 40-гадовая Светлана разам з 4 сынамі жыве на Берасцейшыне. Двум старэйшым па 11 гадоў, яны двайняты, двум малодшым па 7. Малодшых нярэдка блытаюць, аднак паводле жанчыны дзеці добра развіваюцца як фізычна, інтэлектуальна, так і псіхалагічна. Дзеці Светланы нарадзіліся дзякуючы праграме ЭКА. З гэтай прычыны жанчына адмовілася ад інтэрв'ю, аднак дазволіла пагутарыць з адным са старэйшых сыноў, Пецям. Хлопец кажа, што ён, як і ягоныя браты, людзі самастойныя, яны робяць у доме амаль усё.
Там привыкали ко всему. Все сложное младшим, что полегче. Старше готовы, младше едят. Остается, мы же на всех готовим.
Ну, вам весело?
Конечно, весело. Когда бегают, кричат, спрашивают, кто ты? Например, говорит он Вадик, и говорит, я Славик. Младше-то похоже, а мы с старшим не похожи. Но я их узнаю, но те от учителя то путают.
Петя так само каже, что все браты мають однольковые густы, у тим ліку кулінарні, отримлюють високі оценки у школі і однольково марить трапить на фест близнято у США. Тогод у городу Твінсбург, штат Огайо, з'їжджаються двойняти, тройняти, четверняти і навіть п'ятерняти з усього світу.
І у додаток до досліду Олени Струве ми провели опитання людей у Вітебську. Чим, на ваш погляд, виховання двойні чи тройні відрознюється від виховання одного дитяти?
Если в семье двойняшки, то это очень хорошо, что они двое, потому что они смотрят друг на друга, видят себя со стороны, иногда даже на этом учатся. Если одному сложно, второй всегда поможет. Любви всем, я считаю, родители дадут одинаково.
На первых часах, вот покуль они трошки не подгадуются, значно тяжелее, чем когда одно дитя. Чисто вот догляд, больше часу, больше выдатков финансовых. А в смысле никакого духовного выхования, выхование двойняту по великому рахунку не отрознивается от выхования одного дитяти у сім'ї.
Когда один растет, это эгоист. Когда двое уже, они начинают друг к другу притираться. И ты уже смотришь, чтобы один ребеночек с другим находили общий язык.
Один, конечно, проще. И то сложно, но с этим еще как-то можно управиться. А в два ребенка сложнее.
Маме тяжелее, а воспитывать, это, она же их любить будет одинаково, так же, как если бы один родился.
Мы сестры-близнецы. Я по самому опыту знаю, что поровну и внимание, и воспитание, и наказ. Тебя приучают с детства к тому, что ты за кого-то несешь ответственность. Ты всегда чувствуешь, что кто-то есть рядом, кто-то родной. Главное, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным в чем-то, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым. Это же не копия, не клон твой. Просто очень похож на тебя человек, но только внешне. А внутреннее состояние, оно абсолютно разное.
Ви на хвалі Радіо Свобода. З вами В'ячеслав Ракіцький, і ви слухаєте дайджест Ночної Свободи гэтага тыдня. На гэтым тыдні гостем Ночної Свободи був і старшиня комісії у адукації, культури, науці, науково-технічному прогресі Палати представників Володимир Зданович. Підставою для розмови з Здановичем стала ось така подія. На гэтым тыдні законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі быў падрыхтаваны да разгляду Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні. Вядома, што ў законапраект унесеная адна істотная змена. З тэксту праекту выкрасленыя словы аб выкарыстанні новай рэдакцыі правілаў артаграфіі і пунктуацыі ў афіцыйных зносінах. Выходзіць, што па-беларуску можна будзе пісаць толькі паводле тых устанаўленняў, якія цяпер дапрацоўваюцца і будуць зацверджаныя разам з законапраектам. З гэтага пытання з Володимиром Здановичем і пачаў размову Юрась Бушлякоў.
Сапраўды, Мы эти слова выключили из текста закона для того, как, по-перше, все-таки не было никаких выключений ни для кого. Потому что мы решим, что закон, он является одним для всех и повинен выполняться абсолютно усими. А так, здарился такий випадок, наприклад, коли б ми писали закон о правопорушеннях і зробили для особної категорії громадян виключення, що вони можуть робити це порушення і їм нічого за це не буде. Як би до цього віднеслися інші люди? Звісно, дрібно. І це не було б законом. Тому ми виключили це слово, і окремо того, зараз навіть думаю об тим, щоб унести доповнення у закон, які б говорили об тим, що особи без громадянства, так само, які проживають на території Республіки Білорусь, повинні так само керуватися правилами білоруської орфографії і пунктуації при використанні білоруської мови. Закон повинен розповсюджуватися на всіх.
Чому, на вашу думку, сьогодні потрібна менавіта така строга регламентація використання письмової білоруської літературної мови?
Все більша кількість людей, не тільки науковців, а навіть звичайних, простих людей, які користуються білоруською мовою, приходять до висновки, що коли існують некілька варіантів написання, некілька варіантів орфографії, то це все ж таки приводить врешті-решт до розбурення мови. Це можна порівняти, як той біблійський приклад, коли люди будували велику вежу, щоб добратися до небес, а потім Господь поблитав їхні мови, і вежа залишилася недобудована, і навіть потім розбурилася. Так може відбутися і з нашої білоруської мови. Особливо негативно це впливає на відносини до білоруської мови молоді, яка тільки починає вивчати цю мову. Різні варіанти написання у різних виданнях, вони викликають мішаніну у головах нашої молоді. Тому потрібно все-таки прийти до одних правил написання, до правил білоруської орфографії і пунктуації. І, можливо, ось з цієї нагоди і вводяться вони з допомогою закону, а не просто постановою уряду.
Гэта означає, што аўтары законапраекту фактычна хочуць выступіць супраць суіснавання двух беларускіх правапісных стандартаў, суіснавання несиметричного, неравноправного, однак, существования.
Все правда. Коли мы пойдем таким чином, який вы зараз пропонуете, что вы давайте заховаем и той правопись, який был ранее, в приватности Тарашкевицу, то коли идти таким шляхом, то можно наогул заховать все абсолютно, что нельзя отбылося. Коли, например, 2-3 человека використовують якусь гуторковую мову, и пишут по-своему, то они так само скажут, давайте заховать и это, бо это так само исторический набыток нашей країни. Але тут потребно заходить з интересов все ж таки большості, тому що переважна більшість користується офіційною мовою, так званою наркамовкою, хоча мені ця назва не вельми подобається. Звичайною мовою, яку вчили ми в школах, яку вчили наші батьки, більшість причим користається. Некая жменька, невеличкая причим користається іншою. Але коли все-таки ми хочемо, щоб мова заховалася, щоб поширилося її уживання во всіх сферах причим, то потрібно переходити на одзіне правило правопису. Я лічу, що коли вони уступять у силу, менавіта у вигляді закону, то тоді у нас буде і менш скаргів у парламент на конт того, що ніякі назви там у метро припинків ці припинки автобусні неправильно позначені, неправильно написані на білоруській мові. Уже можна буде, маючи закон, потребувати, щоб він виконувався і щоб грамотно відбувалися ніякі записи на вулицях, в тим ліку.
Господар Володимир, ці не закладає законопроєкт, який рихтується до прийняття, дискримінації білоруської мови? Чому я так питаюся? Виходить, що пишучи по-білоруську, треба буде твердо триматися того зводу правил, які тепер дошліфовуються. За відступлення предугледжується відказність. Тим часом не існує закону, який предугледжував відказність за порушення нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы, расійскай мовы. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Вось і выходзіць, што спакайней пісаць па-расейску. Парушыш — ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону.
Гэта вельмі цікавае пытанне, але заўважу, што наша камісія з'яўляецца самай мірнай і не разглядае ніякія законы аб ніякіх пакараннях. Мы працуем над законодавством у галіне адукацыі, культуры і навукі. А пытаннямі, за што, каму і колькі, займаюцца іншыя людзі. І наогул тэхнічна наш закон складаецца, па сутнасці, з адной толькі старонкі, на якой запісана аб зацвярджэнні правіл, аб абавязковасці карыстацца правіламі пры ўжыванні беларускай мовы і аб тэрміне ўступлення дадзенага закона ў сілу, у прыватнасці 1 верасня 2010 года. Вось на гэта мы і скіроўваем сваю ўвагу. І тут ні ад ніякай дыскрымінацыі беларускай мовы гутарка не ідзе. А наадварот, бачыце, можна бачыць дыскрымінацыю ў прамым сэнсе, нейкі ціск, нейкія пакараны, старанні і так далі. А можна бачити не дискримінацію у гэтым законі, а наадварот, посылку до развіцця нашай мовы. Тому що, калі правілы будуць одностайныя, калі яны не будуць выклікаць нейкія сумненні, разнабою ў напісанні, то яны выклічуць большую цікавасць у моладзі да вывучэння беларускай мовы. А гэта значыць, потым у будучыні да пашырэння яе ўжывання ва ўсіх сферах жыцця нашага народа. Тому что, ну, сапраўды, подумайте, калі некие правилы гульни бывают два правила, ці 34, то цікавость до этой гульни нават тратится.
Калі вернуться все-таки до темы магчимой отказности, будучи отказности за игнорование нормов новой редакции правопису, то чим обернется принятие закону о правилах белорусской ортографии и пунктуации для тех корыстальников белорусской мовы, якія притримливаются новоклассичного правопису ті иначе Тарашкевицы?
Ну, вы маете, мабуть, на увазі два видання. Это газета «Наша Нива», часопис «Архіа» и еще, магчима, интернетную Википедию, так званую, так? Яны лічаць сабе сапраўды культурным сімвалам, як яны кажуць, жывой традыцыяй беларуса і гэтак далей. Калі ў нас усталююцца правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў выглядзе закону, то гэта азначае, што ўсе выданні павінны прытрымлівацца менавіта гэтага правапісу. Вось і ўсё. Якая ж будзе мера адказнасці за парушэнне? Мне цяжка казаць, таму што я яшчэ раз паўтаруся, што дэпутаты нашай камісіі гэта, ну, камісіі самай мірнай, якая ёсць у парламенце.
И мы попросили выказать свое ставление до законопроекту о правилах белорусской ортографии и пунктуации мовознавцу и политика Вінцука Вячорку.
Начнем с того, что люди, якія цяпер займаюцца прасоўваннем гэтага законапраекту, самі не карыстаюцца беларускай мовы, а тыя так званыя спецыялісты, якія занятыя афармленнем навукова-падобным гэтага законапраекту, не карыстаюцца беларускай мовай у сваім прыватным жыцці. Яны далёкія ад рэальнага беларускамоўнага асяроддзя, і таму, натуральна, не могуць ані адчуваць яго атмасферы патрэбаў і праблемаў, тым больш не палаюць жаданнем вырашаць гэтыя рэальныя праблемы, якія сёння ёсць перад рэальнай жывою беларускаю моваю. Мяркую, што лёс беларускага правапісу і правапісныя праблемы хвалююць гэтых людзей, я маю на ўвазе законнікаў так званых, роўна на гэтулькі, наколькі іх хвалюе, скажам, рэпутацыя прарока Мухаммеда. Пасадзілі Звішкова за прарока Мухаммеда, ну а цяпер будуць газеты зачыняць за тое, што не тым правапісам пішуць. І служыць гэта выключна інструментальным, дачасным патрэбам гэтага рэжыму, якому мінімум напляваць на беларускую культуру, а максімум ён зацікаўлены ў тым, каб яе паніжчыць, каб набор каштоўнасцяў быў адпаведны, адэкватны гэтаму рэжыму, каб былі недалёкія людзі, якія, карыстаючыся нелітаратурным стандартам расейскай мовы, паступова адмаўляліся ад любой іншай мовы, ну, хаця б таму, што ніякай іншай мовы цяперашняя ўлада не выкарыстоўвае. Мы сутыкнемся, калі гэта ўсё пройдзе, з праблемаю здавання іспытаў ва ўніверсітэты. Калі гэта ўсё будзе гвалтам уведзена, то трэба будзе перавучваць не толькі абітурыентам, але і настаўнікам. І зразумела, што тут скарыстаць гэты фільтр будзе элементарна, і людзі проста не будуць абіраць беларускую мову як мову здавання іспытаў і як прадмет іспытавы. Мы з гэтым абавязкова сутыкнемся. Ну і нагадаю, што ў тых краінах, дзе рэальна пра сваю мову дбаюць, вельмі часта правапісны стандарт ухваляецца паводле добрай згоды грамадства. Ні ў якім разе не зацвярджаецца нейкім дзяржаўным дэкрэтам, дзяржава якраз як бы не ўмешваецца ў гэта, а добраахвотна прымаецца бальшынёю носьбітаў мовы і вслед за тым фактычна усімі носьбітамі мовы. Нейкі час таму я быў усцешыўся, калі пачуў каментар таго ж самага Здановіча, здаецца, што, маўляў, гэта не тычыцца іншых зносінаў, акрамя афіцыйных зносінаў, структураў, прадпрыемстваў, там, ці медыяў, з дзяржаваю. Ну, маўляў, ліставання афіцыйнага. Ну, калі ласка, не праблема. Але цяпер, калі выкрэсліваецца гэтае абмежаванне, становіцца ясна, мы сутыкаемся з рэпрэсіўным выкарыстаннем правапісу. Ну, і мы добра ведаем, што так званыя навукоўцы, якія да гэтага спрачыняюцца, я думаю, што яны пагаджаюцца выконваць ролю правапісных дзяржымордаў.
Ви тільки що слухали знакомитий британський рок-гурт «The Cure», концерт якого на минулому тижні з поспіхом пройшов у Празі. А в Мінську тиждень був так само багатий на культурні події. 28 лютого відбулася презентація фільму «Білоруський повоєнний антисовєтський супротив 1944-1957 годов». На імпрезі побувала Любов Луньова.
У савецкой белорусской историографии вельми нешмат информации про антибольшевицкий послевоенный супротив у Беларуси. Усе керовники белорусского супротиву загинули альбо померли, а их успамины дагэтуль застаются ненадрукованными. Основные материалы об супротиве опынулися у зачиненных архивах спецслужбов разных краинов. На думку лидера партии БНФ Лявона Баршевского, фильм нияким чином не претендует на документальность, але не глядячи на спречность нейких моментов, ён лічыць, што трэба вітаць жаданне моладзі ведаць правду пра тагачасныя падзеі.
Важнасць такога фільма, хоць ён, в прынцыпе, аматарскі фільм, у тым, што не павінна ў гісторыі быць белых плямаў. Калі хаваюцца адны старонкі гісторыі, а другія ўзвышаюцца, гэта вядзе да дэзінфармаванасці і да недаінфармаванасці грамадства. Таму незалежна да таго, як мы можам ставіцца да герою фільму, але мы павінны вітаць тых, хто стварае фільмы, не маючы, у прынцыпе, доступу дастаткова добрых да архіваў, а гэта ёсць іншая беда.
Старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка выступіў перад паказам фільму.
У гэтым годзе мы святкуем 90-годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускай Народная Рэспубліка была ідэалам партызаншчыкаў, падпольшчыкаў у часы Другой сусветнай вайны, калі была ўтвораная Беларуская краёвая абарона, тое самае згуртаванне беларускай моладзі, якое першымі вызваліла Менск, перадзіла камуністаў, якія ішлі з усходу, нібы вызваляць. БНР была ідэалам і галоўнаю каштоўнасцю ды мэтаю падпольнікаў, якія змагаліся за свабоду ўжо пасляваенны перыяд.
Аўтары фільму распавядаюць, як дзейнічалі групы падпольшчыкаў на тэрыторыі Беларусі і іх узаемадзеянне з аналагічнымі групоўкамі, якія змагаліся супраць савецка-камуністычнага рэжыму на тэрыторыі Украіны, Польшчы і Латвіі. У тытрах называюцца не ўсе прозвішчы стваральнікаў фільму. Стваральнікі стужкі тлумачаць, што студэнтаў могуць узнікнуць праблемы з беларускімі спецслужбамі.
Працягваем агляд перадачы «Начной свабоды», якія гучалі на гэтым тыдні. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. Абрад вінчання стаў у Беларусі папулярным і нават модным. Амаль кожны сайт, прысвечаны вясельнай тэматыцы, асобны раздзел прысвячае апісанню працэдуры вінчання. Ці можа царкоўны шлюб умацаваць адносіны паміж мужчынам і жанчынай і ўмацаваць сям'ю ўвогуле? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Юрай толькі мае браць царкоўны шлюб. Яму 35 год, і такое рашэнне не было спантанным. Як сапраўдны вернік, ён лічыць такі варыянт шлюбу адзіным прымальным. Калі не было вянчання, то і шлюбу не было, разважае Юрай. Вянчанне можа ўмацаваць адносіны, ускласці на мужа і жонку дадатковую маральную адказнасць за шлюб.
Што такое царкоўны шлюб? Это абяцанне перад абліччам Бога, калі сужонкі абяцаюцца жыць разам усё жыццё. І это ўжо не тое, што некая паперка сама. Есть свідки того обіцяння, ми самі чули один от одного це обіцяння. І це вже вельми серйозна причина ставитися до цього серйозно.
У традыцыі каталіцкага касцёла вянчанне лічыцца неабходным, і без яго шлюб не прызнаецца, тлумачыць рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Базылевіч. Аднак пабрацца ў касцёле няпроста.
Каб павянчацца ў каталіцкай царкве, патрэбна выканаць нейкі шэраг патрабаванняў, патрэбна прайсці катэхізацыйныя гутаркі нейкія, патрэбна нейкім чынам увайсці ў гэты кантэкст. Праваслаўная царква гэтага, на жаль, зараз не робіць, і мы можам назіраць у разводныя дні ў епархіі колькасць людзей, якія лічаць, што яны зрабілі памылку, пабраўшыся царкоўным шлюбам. І яны сапраўды разгубленыя, якбы не ведаюць, што цяпер з гэтым рабіць.
Статыстыка царкоўных шлюбаў у Беларусі не вядзецца. Зрэшты, згодна з назіраннямі спадарыні Базылевіч, цягам апошніх год ахвочых павянчацца стала меней. Затое колькасць наведнікаў епархіі ў разводныя дні нават візуальна павялічылася. Праваслаўе прызнае шлюб, які зарэгістраваны ў ЗАГСе. З пункту гледжання праваслаўнай царквы такія пары не грашаць перад Богам, таму вянчанне не з'яўляецца нечым неабходным. Аднак, мяркуе Наталка Базылевіч, некаторыя жаніхі і нявесты папросту няпэўныя ў сваіх пачуццях. Прыгожы абрад вянчання павінен гэтую няпэўнасць кампенсаваць. Разважае псіхолаг Жанна Мацкевіч.
Паспешнае вянчанне, я лічу, што яно не дапамагае, а проста дае магчымасць яшчэ далей, калі пачынаюцца канфлікты і сваркі, кпіць з гэтага абраду і казаць: «Ты ж вянчаўся, ты ж вянчалася». А на самай справе няма зыходнага пункту жадання людзей быць разам.
Спадарыня Мацкевіч павянчалася са сваім мужам у касцёле праз 39 год пасля таго, як зарэгістравала з ім шлюб у ЗАГСе. Яна лічыць, што вянчанне дае мужу і жонцы псіхалагічную ўстаноўку на тое, што яны цяпер адзінае цэлае і здольныя прыняць адно аднаго. Праваслаўны святар айцец Аляксандр Шрамко кажа: «Вянчанне – гэта не магічнае дзеянне, якое можа станоўча паўплываць на адносіны мужчыны і жанчыны і неяк іх умацаваць. Калі чалавек не мае шчырай веры ў Бога, царква не дапаможа яму ўратаваць шлюб. Большасць людзей прыходзіць у царкву ці касцёл павянчацца дзеля ўрачыстага антуражу».
Можа хтось лічыць сябе царкоўным, што там ходзіць, лічыць сябе там праваслаўным ці каталіком, неяк сябе ідэнтыфіцыруюць з гэтай той ці іншай рэлігіяй. Але ён застаецца, в прынцыпе, чалавекам свецкім. Ён усё ў сваім жыцці робіць на свой розум. Для чаго ён прыйдзе ў царкву? Што ён можа ўзяць? Ну ты не думаеш, што. Ну там атрымаеш нейкую сілу звыш, можа закрепіцца больш брак. Але гэта ўжо ненатуральна, таму ўзнікаюць такія пытанні.
Святар раіць пачакаць менавіта з царкоўным шлюбам для параў, якія хочуць стварыць сям'ю. Калі муж і жонка адчуюць сябе сапраўднымі хрысціянамі і будуць гатовыя да такога шлюбу, тады варта будзе і павянчацца. Што да скасавання царкоўнага шлюбу, то тут ёсць свае складанасці. Вось як гэта адбываецца, да прыкладу, ў праваслаўі. Айцец Аляксандр.
Царкве магчымы развод тады, калі было прылюбадзеянне. Ці ён я бросіў там, аставіў і уехаў. Царкоўны развод не робіцца. А робіцца просто дазвол на другое вінчанне. Калі ён вінаваты, калі ён гэта саграшыў і па яго прычыне там, што скасаваўся шлюб, і ён сам падаў на развод, хто вінаваты, скажам так, то і не мае права зусім вінчацца. Практычна у нас жа ніякіх дакументаў нічога нема. Ніхто не ведае там, што як было. Часцей за ўсё чалавек сам ходзіць у епархію і піша там усе абставіны, чаму так выйшла. Там даецца яму некае духоўнае заданне, ён там чытае нейкія малітвы, ісповедуецца, і потом фактычна на 100%, можам так сказаць, яму такі дазвол даецца.
Вольга мела досвід царкоўнага шлюбу. Сама хрышчаная ў касцёле, яна павянчалася з праваслаўным у царкве, бо такі шлюб быў важны для мужа. Аднак ад разводу вянчанне гэтую пару не ўтрымала. Перад дзяржавай яны ўжо не сужэнцы. А скасаваннем царкоўнага шлюбу Вольга займацца не хоча, бо не лічыць яго нечым істотным.
То есть самая серьезная вообще ситуация, я считаю, что это когда люди остаются вместе долгое время, когда у них при этом вообще нет ничего, что их связывает. То есть ни детей, никакой собственности, ни штампа, ни регистрации в церкви. Вот если в этом случае, например, люди остаются вместе, то вот это действительно, это настоящее. То есть это, ну, мне кажется так, что это вот именно и означает, что это чувство у людей, там и ответственность там собственная, личная какая-то, и совесть там и так далее.
Коли мне будет хорошо у лютым, коли мне будет у липе,
вы на хвалі начной свабоды. І зараз традыцыйны кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэтым разам пачнем з новай стужкі галконскага майстра Эндрю Лау. Некалькі гадоў таму ягоная падвойная аркіроўка трапіла ў спіс лепшых крымінальных драм свету. 2006-м яе перарабіў на свой капыл галівудскі ветэран Мартін Скарсезе і атрымаў за сваіх адступнікаў Оскара. А ў 2007-м Лав перабраўся ў Голівуд, каб рабіць амерыканскую кар'еру. Ягоны першы фільм на новай пляцоўцы завецца «Паства». Галоўныя ролі выконваюць абаяльныя Рычард Гірд і Керстен Данст, але кіньце надзеі на рамантычную камедыю. Стужка прысвечана гаротнаму лёсу судовых назіральнікаў за сексуальнымі маньякамі. Галівудскі мача-гір час ад часу схільны пагуляць у дрэннага хлопчыка. Ягоны Эрл Бэбідж, ветэран кантрольнай службы, не мае ніякіх ілюзій на конт свайго кантынгенту, звычайных псіхапатаў ды забойцаў. І спрабуе абараніць ад іх пазасталае чалавецтва усімі магчымымі і немагчымымі сродкамі. Мяжа, што падзяляе назіральніка ягоную паству, крок за крокам робіцца амаль незаўважнай. Моцнае кіно з выдатнай працай аператара Энрікі Чэдзіяка ўражвае адметна адбудаванай атмасферы нарастаючага шаленства. Незвычайны фільм, варты вашай увагі. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Галівудская стужка Майкл Клейтон. Вось вам чарговы аргумент на карысць таго, што славутыя Оскары няшмат чаго вартыя. Фільм рэжысэра Тоні Гілрая сёлета праходзіць ажно па 6 конкурсных намінацыях, але гэту історыю сумленнага адваката з бруднымі рукамі амаль немагчыма ўспрымаць сур'ёзна.
You are the senior litigating partner of one of the largest, most respected law firms in the world. You are a legend.
I'm an accomplice.
You're a manic depressive.
I am Shiva, the god of death.
Майкл Клейтон – гэта просто двухгадзінны рэкламны ролік Джорджа Клуні. Пасівелы плейбой паліць на начных вуліцах, падвозіць да школкі малога сына і між справамі змагаецца са злачыннай карпарацыяй. Усё разам нагадвае старое кіно, нешта на кшталт трох дзён кандора. Тады гэта было сенсацыяй, а сёння – тотальны секонд-хенд. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – Суіні Тод, дэманічны цырульнік з Фліт-стрыт. Кароль амерыканскай готыкі Тім Бартон зрабіў чарговы мюзікл. Але раней у ягоных стужках спявалі і танчылі выключна лялькі. Гэтым разам усё больш складана. Бартон аканізаваў славутае брадвейскае шоу. Галоўную партыю заспяваў Джонні Дэп.
You, sir, to, sir, welcome to the grave, I will have vengeance, I will...
Змрочны расповед пра лёндонскага цырульніка-забойцу выглядае вельмі эфектна. Вышталцоўная музыка Стывена Зонхайма гучыць надзвычай драматычна, і тым не менш, гэта кіно на адзін вечар. Прывабнае, але пустое. Як тая бутырка з-пад чырвонага віна пасля таго, як выпіта апошняя кропля.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова. А зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорова «Гукапіс». А я, Вячаслав Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабраноч.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова
«Гукапіс».
Добры дзень, сябры. Працягнем узгадваць адну з лепшых альтэрнатыўных груп Беларусі «Хастала Філста». Касета з дэмазапісам першых 4 песень адправілася ў аргкамітэт конкурсу фэсту «Уступі дарогу», лічу фонд Сораса, а малады калектыў замер у чаканні. Якраз быў час заняцца адной справай, а дакладней нарэшце прыдумаць назву, бо яе якраз і бракавала. Бубнач Дмітрый Харытановіч у той час захапіўся вывучэннем некаторых кампутарных дызайнерскіх праграм. У адным з падручнікаў ён знайшоў спецыфічную гульню словаў, што надта яму спадабалася. Астатнія ўдзельнікі пагадзіліся з такой назвай. Гучыць і добра, і незразумела. А калі што, дык потым памяняць можна. Дзякую Богу, не давялося. Так і з'явілася назва «Хастала Філста», што можна паспрабаваць перакласці, як «Бывай фонавы колер малюнку». А тут яшчэ паведамілі, што з 250 дэма-касет група трапіла ў лік 6 фіналістаў конкурсу. Вызначэнне пераможцаў мусіла адбыцца ў траўні ўсё таго ж 96-го году. По іроніі лёсу, виніковыя канцэрты «Уступі дарогу» былі першым сцэнічным выступам Хастала Філста. Дэбют атрымаўся ўпэўнены. Група зайграла сапраўды не падобна ані на каго. Да таго ж гурт выгодна выглядаў на сцэне дзякуючы вакальным талентам і знешнім дадзеным Крыстіны. У выніку група абрала лаўрэатства сярод рок-калектываў, да атрымалі ў якасці прызу магчымасць запісаць свой матэрыял на прафесійнай студыі. Прысутнічаўшы ў якасці зора культавыя панкі з Расіі і маскоўскі гурт «Наіў» былі моцна ўражаныя прафесіяналізмам групы. Праз некаторы час Хастала Філста адправіліся на самую тады дэмакратычную менскую студыю «Скат Рэкардс». Там яны правялі ў няпэўны псіхічны стан супрацоўнікаў, бо 8 песен запісалі і звялі амаль за суткі, за 15 гадзін. Фонд Сораса таксама ўзяў на сябе фінансаванне касетнага накладу. Атрымалася 100 асобнікаў. Не губляючы часу, Хастала Філста кінуліся ў віры канцэртнага руху. Імкнуліся граць дзе толькі можна на любых умовах, абы граць. Гэта прыносіла свае плады. Група сталася вядомай.